haatanna bal aan miiska iyo magaroofanka u banneeyo wariyaheena Jacfar Kukay oo si toosan ugu soo jeedinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan horeda kugu sheegnay inuu maanta ku saabsan yahay is-casilaada ra-iisul wasaaraha Ethiopia.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafaquri doono is-casilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xaylemaram Bisaalen. Haddaba maxaa keenay go'aankaasi lama filaanka ah? Muxuu horseedi karaa marka laga hadlayo Itoobiya iyo guud ahaanba gobolka geeska Afrika? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya martida barnaamijka oo kale ah Marwo Moha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallota arrimaha geeska Afrika. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya lagana soo doortay magaalada Jigjiga intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 wuxuu hadda ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi u dhun daloola arrimaha dalka Itoobiya waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waayahay, haddii aanu horey u galno barnaamijka, dabcan sidaan la wada soconno is-casilaadii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xaylemaram Bisaalen waxay noqotay mid kadisa amaba u muuqatay. Maxaa keenay baa la oran karaa go'aankaasi lama filaanka noqday? Waxaan ku bilaabayaa Moha Faarax.
haddii ma santahay Jacfar Kukay, runtii waa su'aal aad u muhiim ah dadka Sweden-yan, laakiin intii Itoobiya gudaheeda iyo siyaasadeeda u dundalooshay kuma yahayn arrin kadis ah oo lama filaan kumay noqon, waayo waxaa la sii ogaa hal sano iyo badh ka hor oo la saadaalinayay maadaama uu ku guuldareystay hogaaminta nabad iyo dimuqraadiyad waarta. Xaylemaram Bisaalen in uu xilka iska casili lahaa ayaa la sugayay sanad iyo badh ka horba, marka ma aha runtii wax ku cusub Itoobiya gudaheeda. laakiin maadaama Itoobiya tahay dowlad weyn oo guun ah oo wax badan qarisa, dadka caalamka iyo dariskaba aad ugu ahayd wax lama filaana.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Xirfi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan kasoo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo magaalada Jigjiga laga soo doortay. Xirsi, dabcan waxaa is-casilay ra-iisul wasaarihii Itoobiya. Tallaabadaasi dadka indha-indheeya siyaasadda waddanka Itoobiya maxay u arki karaan? Ma mid isbeddel weyn keeni kartaa oo waddadii Itoobiya ay ku socotay wadda aan ahayn ku ridi karta siyaasadda Itoobiya, mise mid uun ah in qof xilkii uu ka degay qof kalena uu ku fariisanayo?
Walaal, waa su'aal muhiim ah oy dadku isweydinahayaan. Prime Minister-ka hadda Xaylemaram Bisaalen waxaa keenay kursiga ama siiyey oo u baneeyay ra-iisul wasaarihii hore ee dhintay Mala Zeenawi, waxaana ay ku doorteen waxa weeye jileec ama karti xumo waxa ay rabaan ay iyagu ay marsiisan karaan qowmiyadda Tigreega ama TPLF-ta. Meesha ma uusan xukumeyn, waa lala xukumeeyey. Qalalaasahan iyo kacdoonnadan faraha badanna waxa ay salka ku hayaan dalabaad fara badan ay shacabku ay dalbanahayeen oo waayday jawaab waafiya ay ka waayeen dowladda, maadaama ay meeshu taladu ay ka go-aysay aanu ahayn Prime Minister-ku. Marka waa wax la filayey, hadduu baneeyo xilka iyo haddaanu baneynba waa isku mid wax esensi ama macno ay sameynaysa ay ma jirto. Haddii aanan sal iyo baar dalkan isbeddel laga sameyn oo dimuqraadiyad dhab ah aan laga hirgelin, waxa weeye wax macnaha ay u sameynaysa shacabka Itoobiya. ma arkaan
wayahay Cabdinuur Cabdullaahi Faarax Cabdinuur yare oo ku sugan magaalada Jigjiga Cabdinuur eedayntaasi ma laga dareensan yahay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka ismaamulka Soomaalida mise wax kale baa ka jira marka gudaha dadka jooga aragtidooda aanu eegayno
waxa weeyaan marka laga hadlayo xasaradii dhacay iyo habacsanaan soo dhaxgashay xisbiga IDR dhexdiisa waxaan isleeyahay anagu talada u qaatay ra'iisul wasaaruhu mid sax ah weeyaan oo fursad siinaysa xisbiga IDR iyo shacabiga gudaha shacabka Itoobiya in ay helaan nidaam reform dib loogu hagaajinayo siyaasadda xisbiga iyo midka waddanka marka waxaan isleeyahay runtii arrintani fursad weeyaan waxba dhibaato uma keensanayso saameyn siyaasi ah oo ummadda iyo dalka wax yeeshana ma keeni doontaan isleeyahay wayna hambalyeenayaan dadka siyaasiyiinta ee gudaha ku jira aad bay u taageersan yihiin mowqifka uu qaatay ra'iisul wasaaruhu
waa mahadsan tahay haddaan dhinaca Minneapolis u leexdo Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida Maxamed adinku sidee baad u aragtaan tallaabadan uu qaaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee uu xilka kaga degay xisbigii talada dalka hayay ee EPRDF-na uu ku ogolaaday iscasiladiisa?
Dad maasantahay wallaahi waa su-aal fiican oo weli aan soo dhaweynayna go-aankaasi aan si fiican sababtoo ah dadki isbedel bay u baahan yihiin hata waa bilow fiican baan odhan karanaa oo isbedelkaasi ka mid a inta soo xusaata soo socda naftiisa siyaasi ay meesha weli taalo ma garanaysaa intii ra'iisul wasaarihii hore ka tagtay meesha mii oolayaay isaguu ka tegayaa taasa waxay keenaysaa inaynu isweydiino ma garanaysaa nidaamka meesha ku jira iyo sida uu u yaallo structurekaasi haddii lagu noqon waayo wax la siku waayo iyo aan saaxiibtiigi horey xisbigu sheegay sakoo socdaana wuu ka tegi doonaa ka jira sidii kan uga tegi uga tegi doonaa isagoo shaqadii sii qabsiyay
Marwa Muhafarax waxaa la leeyahay iscasilaada ra'iisul wasaaraha Itoobiya martida kugula jirta dooda haddii isbedel sal iyo baar ah sida hadalka ay u dhigayaan aanu ka dhicin Itoobiya iscasilaadiisa iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusubba waxba sooma kordhinayso isbedelkaasi ay raadinayaan dadka reer Itoobiya muxuu yahay oo ay ka filanayaan isbedelkan cusub
jafro walaal wad mahadsantahay aad iyo aad runtii walaalkay xirsi iyo maxamed ba sida ay sheegeen dad badan oo soomaaliya oo siyaasadda Itoobiya dhinaca ka qaata mataalkiga kuteenka ah haddii la eego waa runtii sheegayaan ba fikirku noqonaya laakiin anugu xugugal baan u ahaa EPRDF xisbigiisa aadoo nasoo shaqeeyey mala zanaawo markii uu keenay ra'iisul wasaaraha hadda is-casilaya hena maryam dhisaaleena goobjoog baan runtii ahaa 2019kii markay aad baan xugugal arrinta ugu ahay baan odhan karaa soomaalida waxay ku mahmaadaa haddii niman talin jirin taliyo niman tegi jirin baa tagaa tan maantana waa sii weeye markii 2019kii uu keenay mala zanaawe ninkan qoomidaha koonfurta kasoo jeeda ee walayta ee hayna maryam dhisaaleen dadku waxay lahaayeen siyaasi maaha politician maaha diplomat maaha waa nin aqoonyahana marka kuma fiicnaan doona malaha inuu xilka Itoobiya oo 98 million oo qoomiyada kala duwani ay ku nool yihiin inuu hogaamiyo laakiin mala fishinkiisu waxa uu ahaa in qoomiyad walba iyo dad walba oo different aspects ka fikiraya inay ka qayb qaataan xukunka dalka sii baa keentay maanta in fashilkan yimaado oo Itoobiya qallaas ka dhaco ay nabad noqon weydo ay horumar weydo ka ciga weydo marka runtii waxaan odhan karaa isagoo ra'iisul wasaaruhu u madax bannaan hawshiisa ay tahay ra'iisul wasaaraha la doortay uu yahay active baarlamaanka inuu gudbiyo ay tahay tusaale ahaan madaxweyne jira Itoobiya madaxweynuhu waxa awood u leeyahay ma jirta haba yaraatee marka ra'iisul wasaaruhu waa nin go-aankiisa leh xisbigana tala mooyaan uu guud ahaan weydiiye waa nin loo daba fadhiyo xilka iyo talada dalka hogaaminteeda maanta isbedelkani waa sawad isbedel weyn weeye oo nin siyaasi oo rugcadaaya ayaa looga fadhiyaa COVID-19 xubnood ee EPRDF members kuna u fadhiistaan oo ay soo doortaan ninkii hagi lahaa mustaqbalka Itoobiya
wayahay xildhibaan Xirsi Cabdulqaadir haddii aan kuusoo laabto hadalka moha waxaa ka muuqata in wadadii uu ku socday Malla Sanaawi uu ka leexday Dhisaaleen adinku ma idin muuqdaa farqi inuu u dhexeeyey labada ra'iisul wasaare oo la dhihi karo kii ka horeeyayna jid toosan buu haystay laakiin ninkan wadadii wuu ka weecday
walaal waxa weeye meeshani ninkan Malla Sanaawi nin wuxuu ahaa dalka xisbigiisu ay qori ku qabsadeen الكولوشن كان إبكار ديفتنا هجامين هايي أود أدو فربضان عانو لحين برايم منستر كان هدا أيو لها كالدوانانشو هو موغدا نين كان مركا أي حولان أيين أي كين أيين بتلعب أي كوحوشان سي أي ودك تيد غريان قولادان تي بي ألفتو وحا أي ربان مركا تلاعي أوبا كان فشل كانو ما لايا هاي kakala ee iman doonana waxaan filayaa inuu noqon doono sidaas oo kale ma ay rabaan cid awood leh oo prime minister ah oo in charge ah oo shaqadiisa qabsan kara marka taas uun baa mar waliba keenaysa fashilka dalkani waxa u baahan yahay in dimuqraadiyad dhab ah laga hirgeliyo ay dadku ka wada qayb galaan ay dadku cid ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan ee one man one vote uu ka dhaca dalkan hadii taasi dhici weydo waxa weeye uun waa drama waxa la dhigaya u malayn maayo inuu isbedel iman doono haddeenay IPRDF oo aynan xilka iska wareejin way fashilmeen aynan siin chance dadka shacabka Ethiopia
waya isla su'aashaas aan waxaan rabaa inaan weydiiyo maxamed ismaaciil maxamed ismaaciil adinku ma idin muuqdaa in uu farqi weyn u dhaxeeyay dhinaca waxqabadka iyo waliba siyaasadda labada raisul wasaare raisul wasaaraha hadda xilka iska casilay raisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malla Zanawi
wuxuu jiraayo awood farabadan buu lahaa ra'iisul wasaare hore sida la sheegay ra'iisul wasaare hore wuxuu gacanta ku hayayaan amniga oo dhan buu gacanta ku hayay nimanka generaalada ee ciidamada xukuumaha waxa nimanka soo jeeda ee qoomiyada tikriga la yiraahdo hoosba isaga uga amar qaadan jireen ee security go kale saaso kale ahaayeen marka waxaa nin gacan farabadan ku leh nimankan awood xad dhaaf ah kula wadanka ayuu haystaa maadaama ay qoomiyada tikriga wax kastaba iyadu ay soo saartay oo gacanta ku hayay laakiin marka aynu eegno ra'iisul wasaaraha in qof kale xataa hadii uu isku dayo inuu shaqadiisa qabsado waxa laga yaabaa amarada qaasi inay ka fiican wayaan xagga ciidamada sidii marar badan dhacday oo kale magaradaysa arrimankii ciidamada aanay isaga waxba u aragga aanay waxba ka soo qaadin waa macnaheedu maaha shaqsiyaddiisa kalsoonid maaha laakiin isbeddelkii uu ku shaqaynayo ma helin
yay ahayd marka cidda awoodda rasmiga ah iyo amarka kama dambaysta iska lahayd waddanka Ethiopia
way iska cadahay taasi waa qoladan NTDLF oo ka mid ah magaranaysa isbahaysigan EBRDF yaa markasta isku dayay inay ku dominate gareeyaan wax kasta dadka ay soo xulanayaan ku soo xulanayay waxyaalaha iyagu ay jecel yihiin kuwa markasta u gadhowa magaranaysa aqbali karaya fikirkooga qaadanaya amarkooga ku shaqaynaya siday iyagu socdaan ula soconaya ayay soo xulanayay marka markay taasi ku soo xushaan taasi waxay keenaysaa inay gacan bira ku qabtaan wadanka laakiin ka soo kale ka soo dhaxay yimaada ilaa taasi isbeddel lagu sameeyo oo habiskii dowladda si fiican loogu noqdo sidii si hore uu noqonayaa shacabkuna way jeceen way diideen way ka diideen ilaa iyo shacabku waxa ay dalbanayaan ay helayaan oo su-aalihii ay qabeen magaranaysa ay ugu jawaabaysa dowladduna way soconaysaa tani taas waa tin kale marka inaan niidaano waxaa loo baahan yahay isbeddel intan ka ballaaran qabsi keliyata maahan laba maahan waxaa loo baahan yahay in systemic problems jira wax laga qabto
way aad baad u mahadsantihiin qadka igu jira maadaama barnaamijka uu live yahay oo si toosa aanu haatan idinkaga soo tabinayno studiyaha idaacadda V O A ee Washington. Waxaan doonayaa inay ka qayb qaataan dhageystayaasheenna oo fikradahooda nagula wadaagaan dhinaca Facebook-ga. Haddii aan soo qabto qaar ka mid a fikradaha naloo soo gudbiyey, fikradaha dhageystayaasha ay noo soo gudbiyeen dhinaca Facebook-ga waxaa ka mid a magacaygu wuxuu yiri qofka ugu horeeya waa Maxamed Amiin oo jooga Denmark. Waxay ila tahay in aysan saameyn weyn lahayn iscasilaada Haile Mariam Desalegn. Ethiopia xisbiga ugu weyn waa EPRDF isagaa soo xulay Haile Mariam markii horeba, waxaase muhiima in la qanciyo qoomiyadda Oromada, waase haddii ay ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ee qoomiyadaha ku dhisan. Shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waa inay fiiro gaara ku eegaan Addisababa oo ay ka qayb qaataan isbedelada dhacaya si aysan u dhicin in dherigii uu soo noqdo. Qofka labaad wuxuu leeyahay waa Maxamed Axmed Xasan oo jooga Gaalkacyo. Iscasilaada ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn gaar ahaan xisbiga talada haya ee waddankaasi, waxayna sii hurinaysaa dibadbaxyada ka socday gobolka oo idil. Dhageystaha saddexaad ee Facebook-ga nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay magaciga waxaa la yiraahdaa Bashiir Camalle Ariile oo jooga waddanka Cumaan. Iscasilaada ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa arrin lagu farxo, waayo mashquulka iyo isqabqabsiga dadka Ethiopia waxaa faa'iido ay ugu jirtaa dalka Soomaaliya iyo faragelintii ay ku hayeen oo iyaga ayaa isku mashquulaya. Dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad fikradihiina barnaamijka kaga qayb qaadataan, waxaad noogu soo gudbin kartaan barta Facebooka oo haatanba aad noogu soo qori kartaan. Waxaan jeclahay in su-aasha xigta aan ku wajaho Cabdinuur Cabdulaahi Faarax oo Cabdinuur yare loo yaqaano oo jigjiga jooga. Cabdinuur, maadaama aad gudaha joogta adigu, maxaa yaa bedelayaba la isdhihi karaa ra-iisul wasaaraha xilka ka degay Xayle Maariam Disaalen?
Waxa weeyaan ra-iisul wasaare Xayle Maariam Disaalen wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga EDRDF iyo ra-iisul wasaarihii waddanka. Marka waxaan isleeyahay anigu constitutionally sida ay tahay, marka ra-iisul wasaare oo meesha dhameeyo, mar walba waxaa jira ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo gudoomiye ku-xigeen xisbi. Marka sida uu structure-ku yahay, waxaan anigu qabaa inuu meesha iman doono ra-iisul wasaare ku-xigeenkii oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga.
Waa aragtidaada mise waxaa jira guux gudaha waddanka ka socda oo aad nala wadaagi karto?
Maya, waa aragtida weeyaan, waa aragtida micnihii qaabka dastuuriga ee xisbiga iyo structure-kiisu u dhisan yahay iyo sida dhacaadi nidaamka adduunkaba. Marka ama noqoto ra-iisul wasaare inuu meesha dhameeyo ama madaxweyne meesha dhameeyo, tusaale ahaan ra-iisul wasaare Xayle Maariam Disaalen wuxuu ka dhaxlay ra-iisul wasaarenimada Malla Zanawi markuu dhintay. Fursadana waxay ahayd isagaa ku-xigeen u ahaa oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ahaa saabta loo soo qaatay. Marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waddanka jamada mukanan unbaa iman doonaan anigu isleeyahay, aragti ahaan weeye maaha xog
iyowaa
mahadsantamaaha iyo war kale, waa aragtidaas shaksiga.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa noo soo socda su-aalo ku saabsan amaba si gaara u khuseeya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan dib ugu laabto Moha Faarax oo aan weydiiyo, maha dadka mucaaradka ku ah ee dowladda Itoobiya waxay qabaan in farqi weyn aana u dhexaynin ra-iisul wasaaraha hadda xilka ka degay iyo ninkii uu kursiga ka dhaxlay ee geeriyooday, marka laga hadlayo dhinaca maquuninta iyo cuburinta dadka shacabka ah iyo in dimuqraadiyad muuqata aanay ka jirin xorriyad dadkii aanay lahayn. Arrintaasi ma kuu muuqataa?
Jaafar Kukay, walaalood, mahadsantay mar labaad. Runtii dadku waxaanay isweydiinaynin xisbiga e p r d f horta waa iyo maaha xisbay Tigreegu leeyihiin. Tigreegu keliya waxay leeyihin t p l f wax la yidhaahdo, laakiin xisbiyadii oo dhan ee Itoobiya shacabkoodii iyo qowmiyadahoodii qaramadii oo dhan matalaya waa e p r d f, waana mid guud weyne. Marka ninka halkaa ka soo baxaa ma noqonayo nin dad gaara u shaqeeya oo la maquuniyo oo amarka iyo awoodaya ka dhegaystarta noqon maayo marnaba.
Way, aad baad u mahadsan tahay. Intaanan u gudbin martida kale, war degdega oo ku saabsan arrimaha Itoobiya ka socda oo la xiriira iscasilaadii ra-iisul wasaare Xayle Maariam Disaalen, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan. Aan kusoo dhaweeyay mikrofoonka.
Mahadsanid Jacfar. Golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad degdega oo socon doonta muddo 3 bil ah ila ku dhowdhow. Xisbiga talada haya ayaa u sheegay v o eda in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka Ethiopia oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono iscasilaada ra-iisul wasaaraha. Xaaladan degdega ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loogu xaliyo xasarada dhanka ammaanka ee dalkaasi waayadan ka jirtay, sida ay sheegeen ila wareedii v o eda oo la hadashay. Tallaabadana waxay timid kadib markii shalay uu xilka ra-iisul wasaarenimo iska casila Xayle Maariam Disaalen oo sidoo kalena iska casila hogaaminta xisbiga talada haya ee e b r d f. Ra-iisul wasaare Xayle Maariam ama qof wakiilka ah ayaa la filayaa in goor dhow ku dhawaaqo xaaladan degdega ah.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiin. Isla warkaasi ugu dambeeyey, haddii aan su-aal ka dhigno, Moha Faarax, soo xaaladdu ka daro dibi dhal noqon mayso haddii ra-iisul wasaarihii lagu haystay xaalad degdega oo waddankii kusoo rogay dibadbaxyo socday, haddii haddana hadda golaha wasiirada ama xisbiga talada dalka hayaa ay isku afgartaan in xaalad kaloo degdega dalka lagu soo rogo?
Warrintaada way Jacfar Kukay walaal, runtii Itoobiya xaaladeedu maaha maanta maalintii la gelinahaa. Xaalad degdega waa xaalad dadku ay wada dabaaldegayaan, faraxsan yihiin, ganacsigii dib u bilaabmay, dalku aada u amni u yahay. Marka dadkii mucaaradka ahaa waxay qaybinayaan fariimo ay leeyihiin dalkii waxa lagu soo rogi doonaa xaalad degdega saxiibloode soo socda. Laakiin dowladdu hadday go-aan gaarayso way gaadhaa, markaana iyada telefishinka ka sheegta qaranka ama idaacadaha u yeedho u sheegta warkaas, looma arka weli maanta inay noqonayso xaalad degdega in lagu dhawaaqo Itoobiya. Waayo dadku way faraxsan yihiin, way dabaaldegayaan. Waa suuragal maalmaha soo socda in la eego jawigu siduu yahay, oo haddii amni darro iyo qallaas iyo wax yimaadaan xaaladda lagu dhawaaqo. Laakiin maanta uma arka ereygaas inuu meesha ku jiro.
way xisbi abdu qadir xaalad degdeg ah ayaa la hadal haya hadii ay timaado maxaa xigaya sidee buu noqonaya xaalka waddanka Ethiopia
walaal mooha arrimo badan baan ku kala gedisannahay sida ay hadalka u dhigaysay ah macnaha ma jiro xaalad degdeg ah dalka lama gelinayo dadku way dabaal degayaan oo prime ministerkiiba meesha baneeyey waa kaga soo horjeeda waxaan ugu diidanahay waxa weeye dabaaldegyadan run ahaantii waa sax oo dadku waa laga yaabay inay dabaaldegayaan oo ay filayaan inuu meesha isbeddel yimaado waa ka daro dibidal waxa hadda dhacaya waana dhab weeye arrintan hadda soo dhacday waan ka warhayaa ishaana ku hayaa inay council of ministerska ay fadhiisteen ay go-aankaasi gaadheen taasina waxay noqon doontaa uun inay meeshii arrintu sii cakiranto oo ay dibadbaxayaashu sii socdaan ay shacabku isbeddelku ay raadinahayaan ay sii dalbadaan meeshuna ay kaba dhacaba civil war oo dalkani uu burburo haddii arrintaasi ay dhab noqoto oo aan filaya inay dhab tahay marka arrintaasi ma soo dhoweynayo walwal badan bay aniga shaqsi ahaan gelinaysaa iyo mustaqbalka Ethiopia laakiinse waxaan filayaa shacabka Ethiopia inay taasi diyaar u yihiin aynan arrintaasi ay taxadar badan ka muujiyaan
maxamed ismaaciil maxaad adigu ka dhex arkaysaa warkan hadda soo baxaya ee sheegaya in ay suurtagal tahay in xaalad degdeg lagu soo rogo dalka Ethiopia dibadbaxyo baa jiray oo gobollo kala duwan iyo qowmiyado kala duwan ay wadeen arrintaas daraaddeed baa la leeyahay xilka wuu uga degay ra-iisul wasaaraha iscasilay haddana haddii hadda ay timaado xaalad degdega maxaa dhalan kara baad is leedahay
wallaahi waxaa ka dhalan kara ma garanaysaa barakac fara badan dhimasho fara badan burbur fara badan rafaad ugu dambeeya baa ka dhici doona haddii ay saa kusii socoto waxaan dib ugu noqonayaa marka hadalkii walaasheen ay lahayd ma garanaysaa t b l f waa qeyb kamid a e b r d s-ka waa run laakiin iyaka haddana xoog ku haysa runta marka la sheego xaqiiqda markaynu ka hadalno tani baa waxay kutusaysaa xitaa xaaladan degdega sidimatii ra-iisul wasaaruhu meesha ka tegay haddana ciidankii baa meesha imanaya waa isla iyakii uu iyo si uga tegay isla iyakii baa haddana imanaya garanaysaa xaaladii sii casiray oo sii rafaadinaya wadankii marka taas waxay na tusaysaa in hawstu ay ka sarreyso ma garanaysaa halka aynu ka filayno oo xaaladu ay sii xumaan doonaan ay ka sii dari doonaan ilaa iyo xukunkan lagu soo celinaya gacanta dadka
waayahay cabdinuur yare adigu jugjiga baad joogtaa waddankii baad ku sugan tahay dadka gudaha jooga sidee bay u arkaan arrintan la hadal hayo oo kolley warkeeda uu dibadda usoo baxay inkastoo aanan hadda si rasmi ah loogu dhawaaqin laakiin hadalhayntu ay badan tahay suurtagalnimada in xaalad degdega lagu soo rogo dalka Ethiopia gudaha dadka jooga arrintaasi ma soo dhoweynayaan mise waxaa laga yaabaa in ay keento qarax kale iyo dibadbaxyo kale iyo dhibaatooyin kaloo hadda aanan meesha oolin
horta waxa weeyaan emergency status waa emergency waxa weeye kolley marxaad maanta waddanka u fiican maa aniga aragtidayda waxa weeyaan marka la fiiriyo saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed is leeyahay laakiin waxaa muhiimka waxa weeye amniga waddanka iyo xasiloonidii in dib loo soo celiyo iyo kala dambeyntii waxa weeyaan sidaa la socod mudaaharaadii a dhaca hayay waxa weeyaan dhulku inta badan magaalooyinku way kala xidhnaayeen oo isu socod badan oo xagga dhulka aan la jirin marka iyadoo aan leeyahay way ficnayd in soiyo in la fiiriyo natiijada dadku iyo jawaab celinta kasoo baxda ficilada dadka iscasilaada kadib haddana waxaan isleeyahay wixii amniga waddanka lagu xaqiijinhayo oo runtii dib loogu soo celinaya amniga iyo degenaanshaha waddanka muhimba u yahay amniga iyo degenaanshaha waddanka waana waxaan isleeyahay waa arrin laga maarmaan noqotay hadday noqoto inay qaataan walaha wasiiradu inay qaataan go-aankaas
maxaa lagama maarmaan ka dhigaya baad isleedahay
waxaan isleeyahay waxa weeyaan qofka hawsha ku haya khatarka ku wajahan iyo daraska iyo dhibaatada jirta intay leetahay marka waxaan isleeyahay waa arrin amni oo qaranku u arka haya in amniga waddanka in gacanta lagu qabta inay laga maarmaan tahay unbaa keeni karaan isleeyahay laakiin haddii ayna jirin fursad fursad lagaga bixi karo haddayn aamsana inay jiri karto ma malaynahayo in lagu degdegay in mar labaad waddanka lagu celiyo emergency dib loogu celiyo
waye wa maasantahay dhageystayaal hadii aad dhawaan ugu soo biirtay barnaamijku waa faaqidada todobaadka waxaanu ku saabsan yahay oo aanu kaga doodeynay iscasilada ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Maram Dissalen oo isagu shalay too ku dhawaaqay iscasiladiisa xisbiga talada dalka hayana uu ogolaaday inuu xilkaasi iska caasilo barnaamijku waxa iga qayb qaadanayay marwo Moha Farax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ku diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faalota arrimaha geeska Afrika Xirzi Cabdiqaadir Maxamed oo isagu xildhibaan dawladda federaalka Itoobiya soo noqday oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxeysay 2005 ilaa 2010 Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaalada deegaanka Soomaalida oo isna Minneapolis jooga iyo Cabdinuur Faarax oo isaguna jigjiga ku sugan dhinaca dhageysayaasha nagula soo xiriiray Facebook oo aragtiyadooda ka dhiibanaya ee arinta doodayada maanta ay ku saabsan tahay ayaanu u jaleecayna dhageystaan ugu horeeyay wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa Cabdi Kariim Hurufe waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan u arkaa Itoobiya oo sii burburaysa hadaan degdeg loo magacaabin ra'iisul wasaare ku haboon geeskana wax ku khatar ah wuxuu leeyahay geeskana waa ku khatar siiba dalka Djibouti iyo Somaliland danna uma aha burburka Itoobiya oo dano ayay is weydaarsadaan dhageystahan wuxuu leeyahay waa Cabdullaahi Qaalib oo jooga Muqdisho fakarkayga waxa weeye in Itoobiya ay tahay wadan aad u adag aanan marnaba burburi karin oo aanu burbur ku iman karin sababtoo ah waa dad wadankooda jecel tan kalena Soomaaliya runtii wax saameyn ah kuma yeelanayso arintan dhageystaha kale wuxuu leeyahay amaba waxay leedahay waxa la yiraahdaa Dr. Isa Xilwa Cadaani Aamin waxaan joogaa magaalada Muqdisho aragtidaydu waxa ay tahay iscasilada ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa burburka Itoobiya hadaanan si degdeg ah loo dooran mid wanaagsan oo maamuli kara dhageystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay Maxamed Xuseen Cumar waxaan joogaa Tanzania Soomaalida Itoobiya waa waxba kuma laha buu leeyahay waxa socda waxna lagama weydiinayo waa un iska joogaan oo markaasi dhibaato ayay markaasi iyagu ku noqonaysaa xaaladana ayuu leeyahay haddii aan u soo leexana marka dhinaca deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagu gobolada ay wax ka qarxeen dibadbaxyada oo la leeyahay cadaadis bay ku keentay ra'iisul wasaaraha waxayna sabab u ahayd inuu xilka ka dego aanan ka mid ahayn maxaa saameyna oo arintan ay ku yeelan kartaaba la isleeyahay oo dhinaca wanaagsan amaba dhanka kale ku iman kara marka laga hadlayo ra'iisul wasaaraha xilka ka degay Moha Farax
maalinta kala kashanada Itoobiya maanta maalinta ka wanaagsan yihiin ma jirto taariikhda abid intii Itoobiya ay ka mid ahaayeen waxay haystaan iskuullo wadooyin fiican caafimaad jaamacado dhakhtaro wanaagsan maxamed cabdi cumar iiley madaxweynaha kala kashanada soomaalida Itoobiya waa nin dhalinyar firfircoon aqoonyahan siyaasiya oo aad iyo aad ugu kulul yani si siyaasadda soomaalida laybuga dhigi lahaa inay federaalka ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan intii awooddooda imika Itoobiya yani waa dowlad weyn EBRDF iyo prime ministerka iscasiladiisa iyo yahaadi door shaqo lagu sameeyo ma noqon karaysa yani wax Itoobiya khalkhal keena ama Soomaalida ha noqoto ama gobolada kaleba ha noqoto laakiin waxa la eegay madaxweynihii kilka shanaad seeb arrintu u wajahay dadkiisa intii u sheegay shicibkiisa say u fikirayaan waa umana malaynaya runtii inay wax badan oo dhaawac gaarsiin doonto iscasilada ra'iisul wasaaraha guud ahaan bay Itoobiya rajo u tahay inay maalin wanaagsan oo barwaaqo iyo nabad u dhawaato Itoobiya
dad baa qaba Moha in Soomaalida aanay arintan wax lagu kulahayn inaanay saameyn ku yeelanaynin talaabada xigta ee ra'iisul wasaaraha lagu soo magacaabayo waati hadda laga dhawaajiyay inay suurtagal tahay in gudoomiyaha gobolka ee Oromia uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga arintaasi dadka siyaasadda Soomaalida Itoobiya dhaleeyay waxay sheegayaan in ay ka seexdeen isla markaana isbeddelka imanaya wanaag iyo xumaan ba aanay iyaga soo gaareynin oo aanay waxba ka heli doonin
waa dhab weeye walaal chapterku kayo laakiin taariikhda Itoobiya marka la sheegayo ma aha taariikh ku dhisan qabiil iyo qar iyo qoomiyada ma ahan waa taariikh ku dhisan siyaasad iyo dastuurka Itoobiya oo ay tahay in la dowro dastuurka Itoobiyana wuxuu qaatay in qaran walba iyo qoomiyad walba deegaankeeda lagu ilaaliyo oo aan tacadi lagula kicin soomaalidana taasi ka mid tahay inkastoona EBRDF systemkii ka mid ahayn soomaalidana weli soo gelin xisbiga talada haya haddana haddii nin oromi noqdo madaxweynaha prime ministerka Itoobiya waxaa loo xisaameyn ku yeelanaysa waaye nidaam iyo system iyo kala dambeyn iyo sharci bay jiri dalka Itoobiya xadayn doonana madaxweyne walba cid u doonaya ha noqdaa
wayahay xirsi adigu sidee baad u aragtaa arintan maxaa saameyn ay ku yeelan kartaa deegaanka Soomaalida Itoobiya
walaal waa sida iyaduba u sheegtay xisbiga IPRDF kama mid lihiin meesha taladu ay ka go'aysaa ma fadhino waxaynu isaga naalnaa meel periphery ah dalkan Itoobiya isbeddelkan xawliga ku socda ayaa ka socda oo ka socda waxa dabada ka riixaya shacabka oromada iyo xamaarada maamulka jigjiga hadda ka arimiye ma ahan mid shacabku rabitaankooda ku yimid kana dabaalan kara isbeddelka dhacaya hadda dhanka kale waxa ay qabteen oo horumar ah waa uu yar yahay waaba haddii ay wax qabteen laakiin gobolka 10 sanadood ee ugu dambeeyay maamulka xumada ka jirta meesha ay gaartay weligeed ma aysan gaarin cadaalad darro baahsan xadgudubka bini-aadamnimada oo
10 sano ee ugu dambeeyay waxaad kala jeedaa xataa intaanu ra'iisul wasaare noqon ninka hadda xilka iska casilay
maxaa tiri walaal
10 sano ee ugu dambeeyay baa tiri waa intaanu disaale noqon ra'iisul wasaaraha ka hor waxaad ka hadlaysaa xataa
haa deegaankan inta uu hadda 10 sano ee ugu dambeeyay baa waxaa ka socday cadaalad darro baahsan iyo xadgudub
waqtigaba aad noo
isku shareeray
waqtigaba aad noo xiriiray
maasuq baahsan aragtida shacabka uunan ayna qeexi karin aragtidooda oo la caburinayo waxa hadda ka socdo waa isirbeegsi dadka qurbaha ka jooga ee ka hadlaya maamulka xumada meesha ka jirtay eheladoodii baa la xidayaa isla markaana hantidoodii baa gaarka ay u lahaayeen baa la dhacayaa waa dowlad ka jirta deegaankaasi ma jirto way ku guuldaraysatay
cabdinuur
shacabkaasi maamul samayso ay ku kalsoon yihiin
waayahay cabdinuur cabdulaahi faarax hadalkaasi uu xildhibaanka ka dhawaajiyey gudaha deegaanka Soomaalida Itoobiya xaaladda ka taagan amaba ka soo taagnayd ee uu carabka ku dhuftay maxaa ka jira adiga baa gudaha jooga sideed soo aragtaa
hata waxa weeye marka laga hadlahayo waddanka guud marka laga hadlahayo Itoobiya sistamkuna waa sistam federaal ah waxa weeyaan xuquuquhu dadkuna ay dhowran yihiin oo hadday noqoto saamiyada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee waddanka waxaa lagu qaybiyaa tirada dadka tirada qoomiyada lagu qaybiyaa qoomiyada idinka leetahay hadda waxaa lagu daray dhulka iyada laftiisa saamiga dhulka la fiirinayo dhulka intu leeyahay daaxadda marka tan guud waxaan isleeyahay ma jiri doono wax xadgudub ah oo dulmi ah qiima doono Soomaalida weliba waxaan rajaynaynaa in wax fara badan oo naga maqan iyo noo soo kordhaan rajaynaynaa oo markaa fiiriso aqoonta iyo yididiilada iyo rajada iyo duruufihii amnidale deegaanka ka jiray sida ay isu soo bedeleen markaa fiiriso waxaan isleenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya maanta inuu fursad u haysto inuu reform sameeyo dibna una galo
waayahay
halkaan loo jeeyo
waayahay
waxa ay noqoto xagga maamulka markay noqoto sistamkan meesha yaalla madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar waxa weeye waxqabad fara badan baa jira markii waxqabad jirana dhaliilo way jirayaan marka anigu waxaan qabaa waxa jira dhaliilaha jira maamul iyo waxqabad jira waxqabadka jirada inaan anagu waxa weeyaan si gudaha anaga aanu xalisan karo
waa mahadsan tahay maxamed ismaaciil sheekh cumar adigoo soo koobaya fursadan uu isku casilay ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidee bay uga faa'iideysan karaan dadka ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyagu ka cawda sida hadda aanu martidayada qaar ay sheegayeen inaanay wax raada ama wax saameyn oo weyn aanay ku lahayn siyaasadda guud ee dalka Itoobiya sidee uga faa'iideysan karaan baad isleedahay arintan
Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karaan iyadoo ra'iisul wasaaraha soo socda uu il gaar ah ku eego Soomaalida maadaama aanay fadhiin meesha ay wax ka go'ayeen oo aynaan ka tirsanayn IPRDF waxaan ku dulmanahay xitaa nidaamka sare oo inaga oo amgarnaysa qoomiyadda labaad ee ugu dul ballaaran isla markaana qoomiyadda saddexaad ee ugu dad badan aynaan haddana sidaa uga muuqan kala mid ahayn
waa mahadsan tahay doctor moha soomaaliya sidee arintan u saameynaysaa dhageystayaasha facebook nagula soo xiriirayay badankood waxay xoogga saarayeen ama diiradda saarayeen saameynta iscasilaada ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo xaaladda degdega ah ee la hadalhayaba ay ku yeelanayso soomaaliya aragti ahaan sidee bay arintan Soomaaliya u saameynaysaa?
Runtii Jacfar walaal, waxay saameynaysaa Soomaaliya, waxay saameynaysaa Jabuuti, Kenya, yacni dalalka dariska oo dhan saameyn bay ku yeelanaysaa. Ethiopia waxa weeyaan ishii iftiimaysay ee geeska Afrika ku taalay waxay tahay xaruntii saldhig u ahayd African Unionka, Economic Commission for Africa iyo degan sidoo kale. Yacni marka laga hadlayo bariga Afrika, gaar ahaan geeska Afrika inuu inagu ku naalno, Ethiopia markiiba la yidhaahdaa okay, maxaa ka socda si saameynta kale loo qiimeyn karo dalalka kale. Soomaaliya dabcan waxay ku yeelanaysaa saameyn nabadgelyo, mid dhaqaale, mid regional bay ku yeelanaysaa saameyn, tii dhaqaale ku yeelanaysaa, tii amniga ku yeelanaysaa, tii dhaqan dhaqaale ummaduhu iswadaagayan bay ku yeelanaysaa. Xitaa shicibkii Soomaalida ee intay viisa doonayaan niman jiray si dhaqsada iman jiray Ethiopia maad sababa ayaa halka ku xinibnaan doona haddii ay dhacdo qalalaase Ethiopia ilaahay kama yeelo maanta say u socoto, waa sida ugu fiicnayd baa la odhan karaa. Laakiin haddii weeye ay wax isbedelaan
wayahay. Su-aasha ugu dambeysa oo aan rabay inaad min labaatan ilbiriqsi aad uga jawaabtaan, maha tallaabadani ma horseedi kartaa, ma laga yaabaa inay horseedo in Ethiopia uu dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ku hagaago oo ay uu noqdo dal madaxdiisa soo doorta oo shacabku ay soo doortaan, maadaama ra-iisul wasaarihii uu hadda iscasilay oo tallaabadaasina dadka ee dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ka hadla ay aada u soo dhoweeyeen? Arrintaasi dhanka dimuqraadiyadda inay tallaabo ay Ethiopia u qaaday noqoto ma dhici kartaa?
Adiyad waa markii ugu horreysay taariikhda Ethiopia ay ra-iisul wasaarihii iscasilo ama nin weyn oo mas-uula madaxweyne ama ra-iisul wasaare qiyaastii iscasilo. Marka dabcan waxay noqonaysaa guul lagu dayan karo mustaqbalkana xagga dimuqraadiyadda u qaaday Ethiopia.
Xirsi, isla su-aashaasi, ma noqon kartaa tallaabadan mid horseed u noqotay in Ethiopia ay noqoto amaba uu noqdo dal dimuqraadiya?
Anigu ma qabo ifafaalaha hadda soo baxaya ee ah in dalkan xukun military lagu soo rogo, arrintaasi meesha way ka saaraysaa. Marka haddii taasi ayna dhicin, waa laga yaabaa inay noqoto tallaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday. Haddii ay shacabka Ethiopia chance la siiyo inay dowladda ku kalsoon yihiin ay doortaan.
Maxamed Ismaaciil, dimuqraadiyadda aad rabtaan waa noocee?
Waxaanu doonaynaa dimuqraadiyad dadku ay ka qayb qaataan nidaamka meesha ka jira iyo xukunka meesha ka jira oo cadaalad la isku sameeyo, Soomaalida cadaalad loo sameeyo, aan la dulmin sida iminka loo dulmiyey, iyo kuna gudahooga ay cadaalad isku sameeyaan oo aanay isdulmin. Taasay tahay dimuqraadiyadda aanu doonaynaa.
Cabdinuur, adigana si kooban, arrintan maxay soo kordhin kartaa marka laga hadlayo dhinaca dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dadku ay haystaan?
Waxaan leeyahay waxaa soo kordhayaa dimuqraadiyaddii, jidkii dimuqraadiyadda xagka la saaray way bilaabatay. Waxaanan isleeyahay wax walba way sii hagaagi doonaan, ee wax caqabada dadka lama kulmi doonaan. Waana runtii, waxaan isleeyahay xisbigu hadda inuu arrintan ka dhacday iscasilaadda ra-iisul wasaaraha iyo iscasilaadihii ka horreeyay la diidayba, waxa weeye waa fursad tusaysa
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Barnaamijkii faaqideedda toddobaadka oo aanu maanta ku lafa guraynayn iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn, intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka. Waxaa igala qayb qaatay oo aan u mahadnaqayaa Marwe Muhaf Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ka diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, waxaanay ka faallootaa sidoo kale arrimaha geeska Afrika. Sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka Ethiopia oo jigjiga laga soo doortay intii u dhexaysay 2005 ilaa 2010, hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Maraykanka. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo Minneapolis hadda jooga. Waxaa barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdulaahi Faarax oo Cabdinuur yaro loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Barnaamijkiina waa naga intaa intaynu dib u kulmayno. Dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Jacfar Kukaay oo soo jeediyay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.